At the conclusion of Bishop Burton's
remarks, sweet hour prayer дуулыг дуулна. Удирдаач Michael Belknap, хөгжимчин Stacy McCary. Халтын залбирлыг гамбатын ганг туя хийнэ. Одоо өнөө оройн үг хэлэгчийг танилцуулах онцгой зошоо надад тохиолдлоо. Bishop H. David Burton, 1895 оны 12 дугаар сарын 27-нд Сүмийн тэргүүлэх бишопор дуудагдаж 1996 оны 4-р сарын 6-нд ерөнхий чуулган дээр дэмжүүлэн батлагджээ. Өмнө нь тэрээр 1999 оны 10 дугаар сарын 3-нд тэргүүлэх бишопын зөвлөлөөр 1-р зөвлөхөөр дэмжигдэн батлагдаж 3 жил үйлчилсэн байна. Тэр бас тэргүүлэх бишопын зөвлөлийн нарийн бичгийн дараагаар 14 жил Сүмийн төсвийн ажилтны туслахаар 1 жил үйлчилжээ. Сүмд ажил орхосоо өмнө Кеннекотийн Зэсийн корпорац, Юта Мүж болон Датурийн комист ажиллаж байв. Bishop Burton, Ютагийн их сургуульд эдийн засгийн бакалаврын зэрэг, Мичиганы их сургуульд бизнесийн удирдлагаар магистрийн зэрэг тус тус хамгаалсан байна. Тэрээр Австралид номлогч хийж, өөрийн их орондоо Bishop-ийн зөвлөх, гадсын дээд зөвлөх, гадсны ерөнхийлөгч Ариун Сүмийн Лацтан холбогчоор үйлчилж байжээ. Salt Lake хотын унган иргэд Bishop Burton, Barbara Mason Burton нэгч хоёр таван хүүхдийн эцэгийг 20 Ачцагийн өвөө өвөн имэн юм аа.
Алоха. Ах хэгчнэрэ, алоха. Бертон нэгч бит хоёрын сайхан хүндэтгэлийн өдөр Хаваан Бригим Янгийн сургууль дээр олон үндэстэн улс орноос ирсэн та нартайгаа хамт цөөхөн минутыг өнгөрүүлэх болсондоо маш их баяртай байна. Энэ сургуульд яг одоо энэ цугласан олны дунд олон янзын соёл иргэншлийг төлөөлөн суугаа та бүгдийг харахад үнэхээр сэтгэл догдолж байна. Гайхамшигтай залбирал хийж өгсөн Mahonry Subandrid баярлалаа. Би Mahonry-г жихтэй бяцхан хөөхд гүж явахад нь түүний төрлөх нутаг болсон Жакартад Subandrid-д очиж байсан. Нүдэнд маань нулимс цэлгэн тал сайхан дуд уулсан найрал дууныхандаа баярлалаа. Энэ өдөр олон талаараа үнэхээр онцгой өдөр юм. Зөвхөн бид энд цуглараад байгаа бус. Сүм маань British Columbia-ийн Vancouver дэх Ариун Сүмийг онцгойлон ажиллаж, мөн энэ нь нэгдсэн улсын их газраас гадна сүмийн боловсролын системийн шууд нэвтрүүлгийг хөтлөн явуулж буй анхны тохиолдол юм. Бид энд энх үе хамт цугларсандаа баяртай байна. Ерөнхийлөгч Will Wright-ийн зочлолтой зан болон энэ бүхнийг боломжтой болгосон түүний хамт олонд маш их баярлалаа. Burton нэгч бид хоёр бичлэн энэ сүмийн боловсролын системийн шууд нэвтрүүлгийг үзэхээр дэлхийн даяар гадсны төв болон институтийн байруудад цугларсан бусад олон сонсогч үзэгчтэй учирч хэн ирснийг харж болдогч болоосой гэж хүснэм. Надад алоха гэдэг үгний утга болон сонсголон маш их таалагддаг. Та нар алоха гэсэн үг хаваан хэлээр хайр, амар амгалан, нэгүсэл, ойлголцол, тэр бүхэл, баг зэрэг харуулсал, өршөөл, энэрэл, эсвэл бурхны нэгүсэл зэрэг олон янзын утга агуулгыг мэдэх үзье. Өнгөрсөн 150 жилийн турш мөн энэ нь англи хэлний сайн байна уу? Мөн баяртай гэсэн үгтэй ижил утгатай ашиглагдсаар ирсэн. Сэтгэл уйрам энэ үг нь уран дулаан мэдшилгээ, гүн гүнзгий салах ёсны илэрхийлэл болдог. Алоха сүнс нь үнэндээ Хаваан Мужийн хууль тогтоомжид дурдэгдэн тодорхойлогдсон байдаг тул хавад маш чухал ач холбогдолтой юм. Алохо гэдэг нь халуун дулаан ойр дотны байдлыг ямар нэгэн алб шаардлагагүйгээр үзүүлдэг. Энэ нь хүн бүр нийгэм хамт олон дунд оршин тогтнож хүлээн зөвшөөрөгдөж чухал ач холбогдолтой. Мөн энэ нь хилээгүйг сонсгож харах мөн мэдэх боломжгүйг харуулж бидэнд мэдрүүлдэг юм а. Алохо сүнс сайхан сайн мэдээний зарчмуудыг агуулдаг. Итгэлийн зарчмууд шүгдэхгүй тулд чи бүү шүү гэх зарчмуудтай холбогддог. Энэ нь хувь хүн болон нэгүслийн чухал ач холбогдлыг тодтгодог юм. Дэлхий тэр чигээр алоохос үнсээр дүүрэн байна гэд төсөөлөд үзтээ. Тэгвэл ямар сайхан бэ? Та нарын зарим нь санаж байгаа байх сайхан генерал Дэвид Петрес Провогийн Бригим Янгийн их сургууль дээр ирж үг хэлсэн. Тэр өөрийн гайхамшигтай наргаанч зангаараа Бригим Янгийн их сургуулийг төгсөгчд яагаад сайн цэрэг болдгийн 10 шалтгааныг тооцсон билээ. Тэдгээр шалтгааны заримаас дурдвал тэд хин нэгний цол хэрэгмгийг мэдэхгүй байвал зүгээр л ахаа ихчээ гэж дуудах нь тэдэнд асуудал биш. Тэд хизээч ор тос алга болдоггүй. Тэд үүнийг шууд л итгэхгүй байх гэж хэлдэг. Тэдэн зуушаар үйлчлэнэ гэж хэлэхэд тэд юу ч байсан яваад л ирж оролцдог. Тэдэнд ямар нэг хариуцлага оноход гэрийн багшаар томилсонтой адил гүйцэлдүүлэх шилдэг санаа онооноодаар дүрэн байдаг. Эцэст нь миний бодож байгаагаар хамгийн чухал нь байж болох. Тэд бол дэлхийн хамгийн найдвартай эрүүл жолоочд юм аа. Хэн нэгний этгээд зуршлыг шолон инех нь эрүүл мэндэд ашигтай шүү. Амьд тэнгэрлэг эцгийн охид төвгүүд байж түүнтэй харьцаж түүний сүнсийг өөрсдийн цуглаануудад мөн хувийн амьдралд авирах боломжтой байна гэдэг онцгой адил гэдгийг та нар мэдэж байгаа. Энэ цуглааныг эхлүүлж Субандрио нэгэн сайхан залбирал хэлсэн. Залбирал хэлэх болон залбирах хоёрын хооронд асар их ялгаа байгааг бид бүгдээрээ мэдэж байгаа гэдэгт би итгэлтэй байна. Олон жилийн өмнө Гэгэн Августин бүх зүйл бурхнаас хамаарч байгаа мэт залбир, бүх зүйл чамаас шалтгаалж байгаа мэт үлд гэж зөвлөсөн. Миний хамгийн дуртай хуучны нэгэн үгэнд олон дахин залбиралд өвдөгдөрөө сөхөрөх нь чамааг бурхны өмнө зөв байр сууранд байлгах болно гэсэн байдаг. Хэдхэн хоногийн өмнө Нэгдсэн Улсын холбооны засгийн газрын шүүгч үндэсний залбирлын өдрийг үндсэн хуулинд заагдаагүй сайн дурын хэрэг гэж нэрлэснийг сонсоод би үнэхээр итгэж чадаагүй. Нэгдсэн Улсыг оролцуулаад дэлхийн олон газар нутагт нийтээр цуглан залбирах шашны зан үйлийг олон нийтэд үзүүлэх нь хуулийн эсрэг эсвэл үндсэн хуулинд заагдаагүй зүйл гэж үзэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор Вашингтон ДС-дэх Колумбийн дүүрэгт Вашингтоны хөшөөнөөс илүү өндөр барилга байгууламжууд хизээж байж болохгүй гэсэн нэгэн маш сонирхолтой баримтыг би олж уншсан. Хөшөөний хөнгөн цагаан оройн агаарт яг 169-116 метрт сүндэрлэх бөгөөд хөшөөн газраас дэш яг тийм 169-116 метрт байдаг аж. Хөшөөний оройн цагаан хөнгөн цагаан шавх үзүүрт хүмүүс хар харахгүй латин үсгээр Laos Дио гэж бичсэн байдаг. Laos Dio. Laos Dio хэмээх харахад чухал биш мэт санагдах үл анзаарэгдэм хоёр үг нэгэн чухал үндэсний нийслэл хотын хамгийн өндөрлөгт тавигдсан байна. Дөнгөж дөрвөн их шиг долоон үсгнээс бүрдэх энэ хоёр латин үг тэнд яагаад бичигдсэн байгаа юм бол? Юу гэсэн утгатай юм бол? Тэд зүгээр л бурхнаа махтыг гэсэн энгийн утгатай. Бурхан шүтэн тэнгэрлэг эцэгтэй холбоотой бусад хэд хэдэн ишлэлүүд энэ агуу байгууламжийг чимдэг. Бурхнаа махти Laos Dio. Хуваараа буюу бүгд хамтдаа хайрт тэнгэрдэх эцгээ махтан дуулахдаа Алохогийн сүнсийг бүгд санацгаая. Мэргэн ухаан ухаалаг дүгнэлт гаргахад туслахыг түүнес гухтаа түүний нэгүсэл энэрэнгүй сэтгэл талархсна илэрхийлэхтэй тэрээр хайртай мэргэн тэнгэрдэх эцгийн ёсоор бидэнд ханддгийг санцгаая. Ерөнхийлөгч Томас Монсон бидэнд хүн бүр үнэхээр бурхны сүнслэг хүү охин гэдгээ санах үед түүнд хандан залбирх нь хэцүү биш байх болно. Тэрээр биднийг мэддэг. Тэрээр бидэнд хайртай. Тэрээр бидэнд хамгийн сайн сайхныг хүсдэг гэсэн байдаг. Нэгдсэн улсын 16 дахь ерөнхийлөгч Абрахам Линкольн нэгэн удаа би хүмүүст хандан үг хэлхийнхээ өмнө өөрт байгаа цагийнхаа 1/3-ыг тэд юу сонсхийг хүсч байгаа талаар 1/3-д нь би юу хэлхийг хүсч байгаа талаар бодоход зарцуулдаг гэж хэлсэн. Линкольны бэлтгэх арга туршлагыг ашиглан би залбирч та нарыг юу сонсхийг хүсч байгаа болон та нарт юу сонсох хэрэгтэй та нарт би юу өгөх ёстой талаар шаналan бодсон юм. Би өөрийгөө та нарын орон тавихыг хичээж та нарын алхаж байгаа 2010 оны зам дээр зогсож байгаагаар төсөөлхийг оролдлоо. Та нарын олонх нь өнөөгийн залуучуудад тулгарч байгаа асуудлуудыг биднээс 50 насаар хөгшин энэ хүн юу мэдэх вүлээ гэж бодож болох юм. Энэ нь агуу бөгөөд маш зөв асуулт юм шүү. Та нарын өдөр тутмын үйл ажиллагаа уруу даталтууд та нар тулгарх хамаг зүйлстэй харьцуулахад хариулт нь үнэндээ тийм агуу биш байх. Гэсэн ч мөнхийн үр дагавартай үргэлжид тогтмол байх бидний амьдралын чухал ач холбогдолтой зүйлс нь үргэлжид байсаар байсан ба хизээч өөрчлөгдөхгүй байсаар ч байх болно. Магадгүй амьдралаас олж авсан миний бодит туршлага ажиглалтыг маань үнэмшилтэй болгож болох юм. Би юуны тухай ярих ёстойгоо коллежийн насны ач нартайгаа зөвлөлдөхөд тэд өвөө энгийн зүйлэл яар. Өвөө ямиг байгаагаар нь л шударга хэлээрэ. Магадгүй хамгийн чухал нь болох өвөө битгий нуршаарай гэж хэлсэн. Би чадхаараа л чадах ядхаараа л тэднийхээ хүндэтгэлийг хэлсэн зүйлийг хийхийг хичээнэ. Цугларсан олон бүгдэд нь илэрхий байх зарим ойлголтын талаар хуваалцахыг минь зөвшөөрнө. Бид дэлхийн үндэстэн ястан соёл иргэншлийн дунд үл ойлголцол замбраагүй байдал ноёрхсон цаг үед амьдарч байгаа маань эргэлзээгүй. Хүн төрлөختний ирээдүй бүрхэг байна. Залуучууд байнга айдас зөвшөөр дунд байна. Олон нь Иесус Христэд итгэх итгэлээ алдаж, итгэл найдвар нь төр зүрийн мөрөөдөл мэт болжээ. Хүмүүний зүрх сэтгэл бодгалын төлөөх сатаны төгсгөлгүй мөшгөх хүч судралгүй үргэлжилсээр байна. 1965 оноос хойш төрсэн залуу үе маань ерөнхийдөө олон нийтийн дундах удаан үргэлжлэх холимог дохио тэмдгийн улмаас баг зэрэг тодорхойгүй магадгүй баг зэрэг бодилсан мэт болжээ. Би хэлэх үгээ бэлдэж дуусгаад байтал сүнс надад шивнэн тэр бүхэл чангаар хожмын үеийн гигантэн залуучууд үнэхээр Тэнгэрдэх эцгийн охид хөвгүүд гэдгийг дахин батлах хэрэгтэй гэдгийг надад хашгиран хэлсэн. Иесус Христэд итгэх итгэл маш чухал гэдгийг тэдэн дахин батлах хэрэгтэй. Их эзний үгийг дагах юм бол айх эсвэл сэтгэлээр унах ямарч шалтгаан байхгүй гэдгийг тэд мэдэх хэрэгтэй юм. Итгэл найдвар нь бодит гэдгийг асар их боломжууд тэдэнд байгааг жинхэнэ дуулууртай байдал нь аз жаргалд хүргэх өгтвөр нөхцөл юм гэдгийг тэд мэдэх хэрэгтэй юм. Мөн энэ амьдрал дагуу бөгөөд мөнхийн зориг байдаг бөгөөд сатан түүний болон түүний дагалдагсад чимээгүй байх болно. Иесус Христийн сайн мэдээ үнэн газар дээр олон бошглогчд байна. Би өдрөг үзэлтэй хүн учраас шилэндэг хоосон хэсгийг бос харин дүүрсэн хэсгийг нь харж байна. Залуу найзууд минь та нар энэ агуу цаг үед амьдарч байна. Бидэнд болон та нарт гүйцэтгэх ёстой агуу ажил бурханлаг хов заяа бий. Бид Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг ойлгохоор ажиллагдсан учир бид өөрсдийгөө түүний сайн мэдээнд бүрэн зориулахад ялангуяа бидний сайн сайхны төлөө түүний зохиосон төлөвлөгөөг болон үнээсч ихийг бид мэднэ. Чарльз Додсон нь 19-р зууны Английн зохиолч, математикч, гүн сэтгэгч бөгөөд Лэвис Каролл гэдэг нууц нэрээр зохиолоо бичдэг байжээ. Лэвис Каролл нь та нарын нэрлэж заншсан Алиса гайхамшигт эчүүдийн оронд болон түүний үргэлжлэл болох Through the Looking Glass зохиолыг бичсэн. Тэр мөн хэрвч хаан явж байгаагаа мэдэхгүй байгаа бол аль нэгэн зам чамайг очих газарт чинь аваачих болно гэж өөрийн богино мэрэгэн үгсээр богино үгсээр нэрд гарсан. Яг үүнтэй төстэй санааг сэтгэл догтлом уянгалаг үгсээр Роберт Фрост хайрт бошглогч маань иш татах дуртай. Би багахан аялсан зам шүлгэнд илэрхэлсэн байдаг. Энэ шүлгийн цөөхөн мөрийг би танарт уншиж өгье. Шарлах ойн дунд хоёр зам салжээ. Уучлаарай, би ганц аялагчин тул хичнээн их хүссэнч хоёулангаар нь аялч чадахгүй нь. Тиймээс би зулцган ойн дунд тахиралдан аль болох алсад орших тэр замыг харлаа. Тэгээд арай сайхнаар харагдах нөгөө замыг нь сонглоо. Магадгүй энэ нь ихний замаас илүү дээр байсан бах. Хэдийгээр жинхэндээ зам байсан ч тэр элэгдэн хуучраагүй ногоон зүлгээрээ бүрхэгдсэн аж. Навчсаар хучигдаж хэний ч хүл хүрээгүй салаа зам тэр өглөө яг ижил харагдаж байлаа. Өх, ихний замыг өөр өдөр явхаар би хадгаллаа. Нэг зам нөгөө рүү хэрхэн хөдлөхийг хараахан мэдээгүйч нэгэн хэзээ нэгэн цагт эргэж ирэх ёстой эсэхт би эргэлзлээ. Би үүнийг шүр салдан хэлэх ёстойч хаан ихтэй цаг хугацаа ниссэн урсаар ойн дундах салаа зам өөр чиглэлд салжээ. Тэгээд би бага аялсан нэгийг нь сонглоо. Тэгээд энэ нь агуу өршлөлтийг хийлээ. Түүний мөнхийн хүүхдүүдэд зориулсан бурхны төлөвлөгөөний мэдлэгээр бид адислагдсан болохоор хожмын үеийн гигантнууд бид өөрсдийн эцсийн буудал буюу биднийг аюулгүйгээр хүргэх замыг мэднэ. Бид хаанаас ирсэн хаашаа явж байгаагаа мэддэг болохоор бид бусдаас илүү хаашаа явхаа мэддэг. Эргэн санахын тулд төр зүр Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг эргэн харцгаая. Бид бүгд Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүд бөгөөд энэ дэлхийд ирэхээсээ өмнө түүний оршихуйд хамт байсан гэдгээ мэддэг. Төлөвлөгөө нь хүшгүй байдал ба мөнх амьдрал авчирхаар бүтээгдсэн. Зөвхөн ганц мөнхийн төлөвлөгөө байсан ба эцэг маань тэр төлөвлөгөөг танилцуулж бид бүгдээрээ баярлан хашгиралдаж байсан. Энэ нь Бурхан өөрийн биеэр танилцуулсан төлөвлөгөө байсан. Үүний эсрэгээр зарим нь олон төлөвлөгөө байсан мэт ойлгодог. Төлөвлөгөөний үндсэн хэсэгт төрөлт ордог. Мэдээж төрөлт нь төлөвлөгөөний чухал хэсэг. Төлөвлөгөө дэлхийг бүтээхээс өмнө хийгдэж, дэлхийг бүтээж, бүгдийг өргөмжлөгдөх арга замаар хангасан. Гэр бүлүүд бурхнаар томилогддог ба Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөний цөм юм. Тэнгэрлэг эцэг маань амьд бошиглогчдоор дамжуулан өөрийн хүүхдүүдтэйгээ ярьдаг. Ариун сүмүүд, авралын ёслууд нь биднийг мөнхийн амьдралтай холбодог. Төлөвлөгөөгөөр бидэнд замыг зааж, эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгч байх нэгнийг дуудсан. Бид өөрсдийнхөө үлдэж болох чөлөө сонголттой байхын тулд аврагч Иесус Христ өөрийгөө бидэнд бүрэн зориулсан. Люцифер буюу Сатан бурхны хүүхдүүдэд чөлөө сонголт өгөхийн оронд бослог гаргаж хүчээр төрөмгөлхийг илэрхийлсэн. Иесус Христ сонгогдоход бид баяр баясгалантайгаар хашгиралдан дэлхий дээрж бие махбодтой болж амьдралын туршлагыг олж өөрсдийгөө хөгжүүлэх боломжийг бидэнд өгсөнд нь баяртай байсан. Амьдралын замаар алхахдаа бид ямар ч хэрэгэлзээгүйгээр энд заагдсан дүрэн болон замыг дагана гэж амласан. Мормоны номны бошлогч Алма тиймийн тул Бурхан тэдэнд гэтгэлгэлийн төлөлгөөг мэдүүлсний дараа тэдэнд зарилгуудыг өгсөн билээ. Тэд хилэнцгийг хийхэсгүй. Түүний шийтгэл нь хоёр дахь үхэл юм. Зөв шударгад хамаарах зүлүүдийн хувьд үрдийнх болох тэрхүү үхэл. Учир нь ийм нэгэнд гэтгэлийн төлөвлөгөө хүчгүй. Өөрөөр хэлбэл Бурхны туйлын сайн сайхны дагуу шударга ёсны үлүүд устгагдах боломжгүй юм гэж тайлбарласан байдаг. Хэрэг бид дуулууртай итгэлтэйгээр төмөр бариулаас барьж зааварлсан замаар аялах юм бол энэ бид мөнхөд тэнгэрлэг эцэгтэйгээ дахин эргэн амьдрах агуу алдар сүг олох боломжтой. Мөнх бус амьдралыг гарамгаа сайн дуусгасан хүмүүст тогтоосон түүний бүх ажлуудад баясах боломжтой. Сүмийн жишгүүдэд тууштай байх юм бол та нар амьдралдаа агуу аз жаргалыг олж эргэн тойрныхондоо эрэг үлгэр жишээг үзүүлэх болно. Би гэр бүлийн тунхагаас иш татлаа. Иесус Христийн сургаалаар гэгээрэн хүмүүжсэн гэр бүл аз жаргалд хүрч чадна гэдэгт итгэж болно. Итгэл бишрэлтэй залбирч нүглээ намжилдаг өршөөнгүй бибийнээ хүнддэгдэг, хайр энэрэлтэй, өрөвч сэтгэлтэй, хөдөлмөрч, гэр бүлээрээ зөв зохистой, аж төрөх чадвартай байх зэрэг зарчмуудаар айл гэр аз жаргалтай өдрөг амьдрна. Сонирхолтой нь эдгээр энгийн үннүүд нь Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөлгөөнд багтсан байдаг ба ихэвчлэн бусад итгэлтнүүд үүнийг буруугаар ойлгодог. Бидэнд энэ гахамшигтай төлөлгөөний тухай бодох, судлах, бясалгах, тунгаан бодох мөн түүний төлөлгөөнд дүрсэлсэн түүний хүүхдүүд болох бидэнд зориулан хадгалсан Тэнгэрлэг эцсийн аз жаргалын тухай бодох цаг заашгүй хэрэгтэй. Их эзний төлөлгөөнд жинхэнэ аз жаргалын төлөлгөө гэдгийг санацгаана уу? Ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклигийн тайлбарласан арга замд би дуртай. Тэрээр хэрэв бид аз жаргалын сүнсийг хөрслүүлэн суулгах аваас зам маань илүү гэрэлтэй болж, сэтгэл зовнилууд маань багасж, сөрөг зүйлс хэцүү байхаа болох болно гэсэн. Дөнгөж 2 жилийн өмнө 2007 онд Нэгдсэн Улсын хоёр том мэдээллийн байгууллага 12-оос 24 насны залуучуудын дунд тэднийг юу аз жаргалтай болгодгийг олох судалгаа явуулжээ. Судалгааны дүн олон зүйлийг харуулсан ч тэдгээрийн дунд дараах нь байсан. Залуучууд аюулгүй байдал аз жаргалын чухал үндсийг олохын тулд эцэг ихээсээ хамааралтай байдаг. Хоёрдугаард залуучууд аз жаргалыг сүнслэг байдал ба итгэлээс улам их хайх болно гэсэн нь намайг баг зэрэг гайхшруулсан юм. Гуравдугаард залуучуудын дунд уламжлалт гэр бүлийн бүтцтэй байх сонирхол эрч хүчтэйгээр өсөх болно гэсэн байна. Судалгааны нэгэн дүгнэлтэнд хэлэхдээ бидний нэг бүрчлэн авч үзсэн судалгаагаар өнөөгийн залуучууд өмнөх үеэсээ илүү их уламжлалт өөрсдийн гэрлэлт ба гэр бүлүүдэд агуу аз жаргалтай байгаа нь бидний сонирхлыг татсан гэжээ. Би аялах дуртай. Ялангуяа хангалттай цаг завтай бол машинаар эсвэл газраар орон нутгаар сүлбэн аялах дуртай. магадгүй аялал нь амьдралын замыг илүү сайн ойлгоход бидэнд тусалж болох юм. Жишээлбэл, хэрв та нар зүүн Вермонтоос баруун Сан-Франциско хүртэл эсвэл нэгдсэн улсын Атлантын далайн эргээс Номхон далайн эрэг хүртэл аялахаар төлөвлөсөн бол заавал мужуудын хоорондох хурдны замын системийг ашиглаарай. Газрын зураг надад хамгийн шулуун зам нь 4945 зууны 51 км бөгөөд 48 цаг жолооны ард явах шаардлагатай болохыг хэлж өгсөн. Замын дунд чиглэлээ өөрчлөх, замаа өөрчлөх хідэн 100 боломж гарч болохыг төсөөлөд үзтээ. Шулуун замаас хазаах тэр мөч бүрд та нар аянда хідэн метр зайг нэмдэг. Товлсон газарт аюулгүй хүрэхэдтэн туслах замын тоо томшгүй олон тэмдэг анхааруулах дохио. Хурдаа хасах мэдээлэл тэмдэглэгээ мөн магадгүй та нарт машиндаа тал бүрийн газар нутгийг тогтоох систем байрлуулсан ч байж болно. Аяллалын хэрчин бүр машины одометрт тэмдэглэгддэг. Урагшлах хөдөлгөөн нь километр километрээр цаг минутаар хэмжигдэнэ. Бид аялж явахдаа хэсэг хугацааны дараа амрах, шатхуун авах, бие болон оюун ухаанаа тэжих зүйл хэрэглэх хэрэгтэй болдог. Төрхөөс эхлээд өвхөхийг хүртлэх амьдралын аяныхаа туршид бид олон сонголт хийх хэрэгтэй болдог. Бидний өсөлт төгжлт зарим талаар нас, ажлын амжилт бүтээлээр хэмжигддэг. Бидэнд удирдамж чиглэл, урам дэм, анхаарал сэрэмжлүүлэл, амьдралдаа батлах, баримтлах загварыг өгдөг судрууд байдаг. Ерөнхийдөө Джеймс Фауст Мормоны номыг манай эрен үеийн тулгамдсан сэдэв хэмээн олонтоо нэрлэдэг байсныг би мэднэ. Тэрээр Мормоны ном бол амьдралын аяныг амжилттай хийхин тулд юу хэрэгтэйг заасан гарын авлага мөн гэж хэлдэг байсныг би бас мэднэ. Бид мужуудын хоорондох замын дагуух тэмдгүүдээс хэрэгтэй олон чухал мэдээллийг олж авдаг. Амьдралын аянд судрууд яагаад чухал болохыг Нифа манай өнөө үеийн уншигчдад хандан бидэнд сануулхдаа. Мөн их эзэн бурхан миний хүмүүсийн тусын тулд залбирлуудыг маань ариулан ажиллах болно гэдгийг би мэднэ. Мөн миний сул дорой бичсэн тэдгээр үгс тэдэнд хүчтэй болгох хүчийг өгөх болно. Учир нь энэ нь тэднийг сайн сайхныг хийхэд ятгадаг болоо. Энэ нь эцэг өвгдийнхэн талаар тэдэнд мэдүүлдэг. Мөн энэ нь Иесусийн тухай өгүүлж мөн тэднийг түүнд итгэхийг мөн мөнх амьдрал болон эцэг хүртэл тэвчхийг ятгадаг бүлгөө. Энэ нь нүглийн эсрэг үнний тодорхой байдлын дагуу хатуугаар ярддаг. Иймийн тул ямар ч хүмүн тэр нь чөтгөрийн сүнснийх байхаас гадуур бол миний бичсэн үгсэд уурлах нь үгүй болоо гэж бичсэн. Энэ бол Мормоны номын өөрийнхөө хэсэгт Нифан бичсэн сүүлчийн үгс юм. Нифан дээрх хоёр шүлэг амьдралын урт удаан аянд бэлтгэхтэй замын зургийг судлах ёстой наад тал нь 5 шалтгааныг дүрсэлжээ. Яг үнчлэн Мормоны ном үнэн болох тухай гэрчлэлтэй болох нь бидэнд хичнээн хэрэгтэй болохыг Мормоны номын сүүлчийн бошиглогч тайлбарлаж бидэнд сануулхдаа. Мөн та нар эдгээр зүйлсийг хүлээн аваад та нар Бурхан Мөнхийн эцгээс Христийн нэрээр эдгээр зүйлс үнэн эсхийг асуухыг та нарт тухуулъя би. Мөн хэрв та нар Христэд итгэлтэй байж, чин сэтгэлтэйгээр, үнэн хүсэлтэйгээр асуух аваас, тэрбээр үүний үннийг ариун сүнсний хүчээр та нарт мэдүүлэх болно гэжээ. Моронайн томилсон үйл явц бол нэгдүгээрт судлах, хоёрдугаарт зөв асуулт асуух явдал мөн энэ тохиолдолд асуултыг буруугаар асуух нь биш, харин буруу асуулт асуухгүй байх нь чухал юм. Гуравдугаарт үннийг мэдэх жинхэнэ хүсэл эрмэлзлээ харуул. Дөрөвдүгээр асуултанд чинь хариулах болон гэсэн итгэлтэй бай. Тавдугаарт ариун сүнснээс хариу хүлээн авахд бэлтэг. Бидний айны их зам зүг бүр тиш салаалсан толгой эргэм олон замтай гудамжны хөдөлгөөн нь хурдан олон том хотыг дайрч өнгөрдөг учраас буруу замаар орж бодлох нь амархан. Тэрч байтугай төөрч мухар гудамжинд тулж зогсох нь энүүхэнд юм. Айдас, цөхрөл биднийг аюулгүй хорогдох газар, аюулгүй замыг ирж хайхад хүргэх болно. Залуу найз нар минь, амьдрал эмэл байдаг шүү дээ. Бид сүнслэг байдлаа алдаж мэднэ. Дайсны уруу таталтанд бууж өгч мэднэ. Тэгээ заримдаа хүрэх ёстой газраа хараанаасаа алдаж мэднэ. Амьдралын замын дагуу тэнгэр дэх ач буян тэцэг болон түүний гайхамшигт төлөвлөгөөгөө төрч бодлж болох эдгээр олон замын дагуу хадгалах тэмдэг болдог билээ. Тэрбээр төрсөн ганц үгээ бидний бэтлэгч аврагч болгохоор илгээсэн юм. Нүгэл гэмшлиг шаардгийг та бүхэн ойлгох ёстой. Бошиглогч Алма бидэнд их эзэн нүглийг хамгийн бага хэмжээгээр байлаач хүлээн зөвшөөрч чадахгүй гэдгийг сануулсан юм. Бид машина эвдрлээс эсвэл замд байх үед тохиолдож болох хариуцлагын даатгалд даатгуулдаг шиг Иесус Христийн цагаатгалтай холбоотой ажлуудыг бид чин сэтгэлийн төгс намжтлаар худалдан авч болно. Зөв замаа дахин олоход бидэн туслах бурханлагаар томилогдсон бишопуд химээх аврагчдаар тэр бас бидний хангас аврагчдыг бидэн тэр бидэнд өгсөн юм. Та нарын нүглүүд час улаан мэд боловч цас шиг цагаан байж болно. Тэдгээр нь хөрөн улаан боловч нож шиг байж бас болно. Химээн их эзэн амласныг санагтун. Их эзэн энэ эрен үйнд болгоогтун нүглүүдэ наманчилсан тэрээр мөнхөө тэр нь өршөгцсөн ажгүй. Мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг цаашид санах нь үгүй. Хүн нүглүүдэ наманчилдаг эсхийг та нар үгээр мэдэж болно. Болгоогтун тэрээр тэдгэрийг хүлээж мөн орхих болно гэж мэдэгдсэн билээ. Хэрв та амьдралын урьдчилан тогтоосон замдаа алдаа гаргах буюу энэ замаас гажсан тохиолдолд гайхамшигтай бишоп тань чамд тусалж чадна. Түүнтэй уулз, тэр танд хайртай. Улс орныг дамжин өнгөрөх үед бидний тээврийн хэрэгсэл тодорхой стандартуудыг хангаж буй эсхийг шалгах засгийн газрын онцгой эрхтэй хатуу чанд болон байгууллагатай бид тулгардаг. Эдгээр стандартууд нь техникийн найдвартай ажиллагаа, түүний дотор аюулгүй шаардлагууд, зарим хүндийн жингийн хязгаарлалтуудыг хангасан эсхийг шаарддаг. Бид бас цөөн биш зөвшөөрөл авах хэрэгтэй байдаг. Мөн тээврийн хэрэгслийнхаа 1 литр шатахуунаар хэшнээ километрт явах ёстойг мэдэх ёстой. Ялангуяа бид зам бөглөрхөөр зайлсхийхийн тулд бүх замын турш зогсолтгүй явах зэрэг зарим замуудыг сонгох хэрэгтэй. Тэнгэр дэх бидний эцэг гэрээнүүд химээн бидний нэрлдэг тохиролцоонд орохыг биднээс хүсэн хүлээдэг. Түүхийн туршид тэнгэр дэх эцэг хүүхдүүдтэйгээ гэрээнүүд хийх замаар харилцаж ирсэн сонирхолтой юм. Адам, Абрахам, Мосе нартай гэрээнүүд хийж байсныг санаж байгаа. Өнөөдөр тэрхүү гэрээний хэсэг болгон бид баптизмын гэрээ, санварын болон ариун сүмийн гэрээнүүд хийдэг бөгөөд эдгээр гэрээнүүдийг нийлүүлэн шинэ бөгөөд үрдийн гэрээ гэж нэрэлдэг. Энд дурдсан гэрээ бүр нь ариун ёслолтой холбогдсон бидний өргөмжлөлд заашгүй чухал хэрэгтэй байдаг. Бид ариун гэрээнүүдтэй хүндэтгэлтэй хандах юм бол тэнгэрдэх бидний эцэг амласан ажлуудаа бидэнд хүртэх болно. бид ёслолуд болон гэрээнүүдтэй хөнгөн хумгаа хандах хэсгүй. Ахлагч Расл М. Нельсон тэнгэрдэх эцгийн амлалтыг бидэнд сануулан биднээс түүний найдан хүлээдэг зүйл бол мөхийн амьдрал юм. Бид дуулууртай байснаараа өөрсдийнхөө төлөө гэр бүлийн гишүүд болон үг дэцийнхээ төлөө ариун сүмийн ёслолуд хэлгэж гэрээнүүд байгуулахад тэнцэхээр байж чадна. Бид ёслол болон гэрээнүүдээр төгөлдөрж чадна. Бурхны оршихуйд эргэж очих замаа бид зөвхөн хүсдэг байж таарахгүй. Ажлууд нь түүгээр ирэх ёстой хуйлуудыг бид дуулууртай дагах ёстой. Залуу найз нараа бид амьдралын замын уртыг буюу үргэлжлэх хугацааг мэдхгүй. Гэвч бид сайн мэдээний хүрсэн дээр бат бөх суурилж сүмийн сургаалуудыг тууштай баримтлан нөхцөдөө даруухнаар үйлчилж христийнхтэй адил амьдралаар амьдарч ариун гэрээнүүдээс сахих юм бол Тэнгэр дэх эцгийнхээ төлөлгөөндөх аз жаргалт хүрэх амжилт олох болно. Машинаар аялах урт удаан аяндаа бид зарим газар зогсолт хийж орон нутгийн соёл заншил сонин юмсыг үзэж нүд хужирлан сэтгэл сэргээх нь аялалд мэдлэг эрч хүч нэмэх болно. Гайхамшигтай сайхан байгаль нь бидний хайр үндэтгэлийг хүлээж сэтгэлийг сэргээхийн төлөө бүтээгдсэн байдаг. Бид гэрхэ ажиглавал их зүйлийг сурах болно. Амьдралын замаар амжилттай аялахын тулд бусдад үйлчлэл туслах цаг гарга. Тэргүүн хатагтай байсан Барбара Буш амьдралын тань төгсгөлд ирэхэд та дахиад нэг сорилт даван туулахгүйхээ төлөө, дахиад нэг атгыг санаа ялахгүйхээ төлөө, дахиад нэг ажил хэргийг дуусгаагүйхээ төлөө харамсахгүй. Харин та нөхөртөөгөө хүүхдтэйгээ найзтайгаа эсвэл эцэг эхтэйгээ хамт өнгөрүүлээгүй цагийнхаа төлөө харамсах болно гэж олонтаа хэлдэг байлаа. Машин жолоодоход эрхийн үнэмлэх хэрэгтэй байдаг шиг их эзний өргөөнд үйлчилснээр эрдэг адислуудыг хүртэхэд та нар зөвшөөрлийн бичиг хэрэгтэй. Шашны болон ангаах ухааны нэрт номлогч философт Альберт Швейцер амжилт бол аз жаргалын түлхүүр биш, харин аз жаргал амжилтын түлхүүр мөн гэж хэлжээ. Ийхүү хүүхдүүдтэй зориулсан бидний Тэнгэрлэг эцгийн мөнхийн төлөлгөөндөх үзэл баримтлуудыг дагахсны ачаар л гагцгүй аз жаргал ирдэг. Манай тойргийн нэг ухаалаг ээж ихэдсэн юуны учир бидний амьдралд хязгаарлалтуудыг тавьдгийг ойлгоход гишүүдэд сайхан тусалсан юм. Нэг удаа ариун ёслолын цуглаан дээр тэрээр бидэнд нүдэн анж ямар нэг нам гүмхэн үйл явдлыг төсөөлөн бодохыг хүсч байлаа. Яг ингэхийг би танараас хүсье. Нүдэн анцгаан уу? Ганцхан хором нүдэн аниад оюун ухаанд чинь байгаа сайхан үйл явдлыг би танараас зураглахыг хүсье. Нарлаг сайхан өдөр, наран шарлагын үзэсгэлэнт сайхан газар, далайн давлгаа, эргийн цагаан элсрүү зөөлхөн давлгаална. Хавар цаг болохоор элс тэмч халуун биш байна. Таны хөл нүцгэн явхад хөлийн хуруудын дэчин хооронд элс шажигнана. Цагаан шувуу нисгэхэд тун тохиромжтой зөөлөн салхи сэвэлзэн үлэн. Шувууга тас нэмгэн та нэмгэн цаас нарийн савх утас ашиглан гараар хийжээ. Нисэх үедээ тогтвортой байхын тулд хурц өнгийн сүүл хадсан байна. Цаасан шувууныхаа бэхэлгээ утсыг анхааралтайгаар сонгож авсан байна. Энэ бол аврах том цаасан шувуу болохоор та үнийг хаяхыг хүсэхгүй байх нь мэдээж. Та бас үнийг аль болохоор өндөрт нисэхийг бодно. Одоо та цаасан шувууга өндөрт хөргөн наран шаргалгын газраар гүйхэд сэвэлзүүр салих цаасан шувууг тэнгэр өөд хөргөн. Цаасан шувуу эхлээд жаахан тогтормуутай байсан ч салхинд арай дэхэн нүргэж утсыг сунгахад тэр дорхноо дэш хөрнө. Удалгүй энэ нь бүр дэш хөрж үзэсгэлэн тэнгэрт өчөөхөн мэд харагдах болно. Та нар үнийг харж чадж байна уу? Үнийг мэдэрч чадах уу? Салих утасны үзүрдэх хавхыг үлээхэд цаасан шувуу улам улам өндөрт хөрнө. Та үнийг өөрөө нисгэж болно. та утсыг өөрө эрчлэн эргүүлж болно. Та нар утсыг залуурдан цаасан шувууг өндөрт хөргөж залан чиглүүлж болно. Нарийнхан бүх утас цаасан шувууг хянаж газар дээр буулгана. Та нар амьдарч байгаа цаг үеэ хянаж сайн зүйлсийг нь хүртдэг. Одоо та нараас нэг асуулт асууя. Цаасан шувууг чухам ягаад дэш хөргдөг, шухам юу дэш хөргдөг вэ? Салхи юм шиг санагдаж болно. Одоо би та нарт хачирхалтай юм шиг санагдах нэгэн зүйлийг хүсье. Утсыг тасал, цаасан шувуу цааш улам өндөрт хөөрн чөлөөтэй нисэнэ. Салхины айсаар нисэж, салхи үнийг хэвийн байдалтай байлгадаг. Гэтэл утсыг тасалснаар юу болох вэ? Харин цаасан шувуу дайвалзаж, тэнцвэрээ алдан эцэстээ газар дээр бууж ирнэ. Салхи түүнийг хөөж харагдахгүй болголооч эцэстээ цаасан шувуу хаа нэгтээ газар дунсныг би мэднэ. Өдий төдий хөдөлмөр зарч таны хийсэн гой цаасан шувуу тэнгэр дэлэн халин нисгэ болж газарт нэг л унсан бол дахиад түүнийг дээш өргөж чадахгүй. Танд гунигтай санагдахгүй байна уу? Одоо нүдэ нээгээд хардаа. Бодит байдал дээр бол цаасан шувууг утас удирдах байгаа юм шиг харагдаж байна. Энэ бол үнэхээр цаасан шувууг удирдах агаарт элен хален нисэх боломжийг түүнд олгож байгаа зүйл юм. Бидний авралт гол чухал зүйл болох сайн мэдээний нэг үннийг би та нарын оюун ухаанд зураглан дүрслэхийг хичээлээ. Цаасан шувуу бид бүгдийг төсөөлж байгаа юм. Бид бүгдийг төлөөлж байгаа юм. Бурхан биднийг өөрийн дүр төрхөөр бөгөөд бид түүний мэлмэд сайхан харагддаг. Тэрээр агуу ажил хийсэн ч биднийг ямар нэг юм хийхийг албадгүй. Өөртөөгөө бат бөх холбоотой байх боломжийг тэрээр бидэнд олгосон юм. Энэ бол цаасан шувууны утсан осор. Утас нь түүний гайхамшигтай төлөвлөгөөнд дагуулагддаг аз жаргал мөн амьдралын үдирдамжийг төсөөлж байна. Аялал бүхэн эхлэлтэй төсгөлтэй замын дагуу ихэвчлэн хэд хэдэн зогсоолтой байдаг. Найдвар тасалж уналт доройтолт хүрхэн цөнгүй бас хоорондоо холгүй байх нь би. Та өөрийгөө амьдралын завд явж байгаа гэж бодвол аялалд гарахаас өмнө биеийн эрүүл мэнд хүч чадлаа тодорхойлж дугууны хий гарч хаагүй биз. Чадхуун чинь хөрхөө гэдгийг шалгаж үзэх нь ашиг тустай юм. Хэрв сүнсний эрүүл саруул байдал чинь гэм нүгэл намынчлалыг хойш тавих, хайхрамжгүй байх, шунал тачаал мансууруулах бодис, даруу бус байдал эсвэл бусад альва гэм согогоор бүлингарцсан бол одоо нэн даруй шийдвэрлэх цаг юм. Тереза Эжийн зөвлөгөө надад таалагддаг. Өчигдөр өнгөрчихлөө, маргааш харахан ирээгүй байна. Бидэнд зөвхөн өнөөдөр л байна. Одоо хицгээе гэж тэр хэлжээ. Хэрв ерөнхийлөгч Кимбл өнөөдөр энд байсансан бол одоо бүгдээрээ эхэлцгээе гэд дараа нь яг л одоо бүгдээрээ эхэлцгээе гэж хэлэх байсан бизээ. Бид олон жилийн турш өөр өөр үед Жак Николас, Жонни Миллер, Майк Вейвер, Арнольд Палмертай гольф тоглох боломжтой байлаа. Эдгээр эрчүүд тус бүрдээ ер бусын сайхан эрхүүн гарамгай гольф тоглогч юм. Арнольд Палмертай тоглож байх үед болсон нэг чухал биш юм шиг санагдах үйл явдал надад урт удаан хугацаанд мартагдахын аргагүй нөлөө үзүүлсэн юм. Австралид номлолт үйлчлэхээс өмнө би түүхийг хуваалцсныг та нарын зарим нь санаж байгаа байж магадгүй. Би бөмбөг зогссны дараа ноён Палмерын бөмбөгний ойролцоо зогсож байтал түүний бөмбөгний сав баригч хөвгөн бидний тоглож байсан зарим нөх эвгүй болохыг дүрстэн тайлбарлав. Тэгэхэд имерхүү яриа өрнөж билээ. Бөмбөгний сав баригч хөвгөн ноён Палмерт ноёнтон тэр зүүнтэй ногоон зүлэгний тэнд эндээс харагдахгүй жижигхэн болон байгаа бас баруун талд нь зүлэг нь тэгш биш 508 см илүү зайтай байгаа гэв. Ноён Палмерт хөвгөн тандан зүүн талд юу байгааг бас баруун талд ямар эвгүй юм байгаа талаар миний тархийг бууга. Харин ганцхан чухал мэдээлэл бол энд бөмбөгнөөс дарцагтай саваа хүртлэх зай юм гэж эрч бөгөөд товч бөгөөд тодорхой атлаа илтгэхнээр асууж билээ. Бид шулуун замаар голоор нь явахын оронд зүүн талд нь юу байгаа бол баруун талд нь юу байгаа бол гэж анхаарлаа төвлөрүүлэх нь олонтой байдаг. Эрүүл мэнд боловсрол халамжийн төрийн нарийн бичгийн дарга асан Джон Гарднер шийдвэрлэгдээгүй мэт санагдах асуудлуудыг амжилттайгаар шийдвэрлэх агуу боломжууд бид бүгдэд байдаг. Сүнслэг байдлын хувьд бидэнд тохиолддог сорилтуудыг шийдвэрлэх нь бид бүгдийн хувьд амжилт олоход хүрэх нэг боломж болдог.
Faithfully follow God's plan. That you may be blessed with this.
Хайр хүндэтгэлээ та бүгдэд илэрхийлэхийн ялдамд Бурхны төлөвлөгөөг итгэлтэйгээр дагсан үед амьдрал чинь аз жаргалаар дүүрэн байхын төлөө зөв зүйлийг ялган таньж муу зүйлээс зайлсхийхийн төлөө түүний хант улсад үйлчлэх чадвартай байж энхүү үйлчлэлээс баяр баясгалан олохын төлөө боловсрол мэрэгчлэлтэй Бурхан эцгийн олон ажлыг би та бүхэн дээр гуйж байна. Иесус Христ амьд гэдгийг би мэднэ. Тэр бол бидний аврагч гэдгийг мэднэ. Тэр бидний нүглийг цагаатгасныг мэднэ. Тэр бол Тэнгэр дэх эцгийн өмнө бидний өмгөөлөгч байдагт би баярлан талархалдаг. Судруудад ялангуяа мормны номон дагуулагдсан үгс амьдралынхаа аянд алдсан үед Түүнчлэн тэнгэрдэх хэцэгтэй бүрэн дүүрэн аз жаргалтайгаар эргэж очиход бидэнд удирдамж чиглэл өгдгийг би мэднэ. Амьд бошлогчдод би баярлаж явдаг. Эдүгээ тэдний талархлаа дахин илэрхийлж байна. Өнөө үед бид амьд бошлогч Томас С. Мансонгоор адислагдсныг би мэднэ. Эдгээр зүйлсийг би мэдэх бөгөөд Бидний аврагч, гэтлэгч Иесус Христийн ариун нэрээр та бүхэнд гэрчилж байна. Амен.